И така, без повече отлагане, започваме нашата среща с днешният ни гост.
Здравейте, господин Янков. Много се радвам, че уважихте моята покана и сте тук, за да проведем този разговор. Ако не ви познавахме, ако не знаехме с какво се занимавате, какво прави Деян Янков, как бихте се представили?
Такъв въпрос да са ви задавали.
Най-коварният въпрос.
Да. Аз много неща мога да кажа, но... Първият образ в момента, който ми излиза като асоциация е как чакам трамвай 9 на път за училище в 9-ти клас с мешка, седнал на тротуара и слушалки, слушам някакъв долен метал, например.
Къде стигнахте с този трамвай и от този тротуар?
В природно-математическата гимназия съм учил и завършил. И горе-долу там, от тинейджерските ми години, започва така вдъхновението и развитието и нещата, към които се стремя.
Това е чудесно, защото веднага прескача на следващия въпрос. Вие сте създател на най-новото читалище в България, което се казва Тротуар.
Всъщност не е най-новото. Има след нас още десетина създадени. Даже вчера мисля, че учредиха в Лозенец още едно. Но пък ние сме единствени и уникални. Защото първо, че в най-тежките COVID времена се учредихме. И учредяването беше изцяло онлайн, с електронни подписи, прецедент въобще в историята. В търговския регистър ми сме единствените, които са вписани официално онлайн. Заради нас промениха търговския регистър, да могат да се качват по-големи файлове. И е такива неща, така че доста практики има при нас, които са за първи път. Възрастта на учредителите ни е много малка и също така членовете ни в момента повече са около 20-25 годишни. И така, но идеята за учредяването на това читалище е... Ние не се приемаме като читалище в смисъла стереотипния, който всички хора си представят. Значи ние се приемаме като читалище с идеята да извлечем максимума от това, което Закона за читалищата и изобщо институцията читалище позволява, като този максимум всъщност е нещо много голямо. Нали, това включва и всякакви иновативни практики, нали, чуждестранни партньорства, идеи, експериментиране в нови области, сфери, теми. Нали, общо взето стремим се да правим нещата както ние искаме и по нашия начин, а не по стереотипния, който... Нали,
казахте, че има закони, които задават някакви ограничения. Какви са те всъщност? Какво те може да прави едно читалище?
Те всъщност не са ограничения, те всъщност са по-скоро рамки и неща, които даже ти дават, ти помагат. Закона за читалищата ни е под закон на закона за юридическите лица с нестопанска цел. Тоест, всяко едно читалище е като цяло НПО, нали, един вид. Но закон има много строги изисквания от гледна точка на това, че едно читалище в град трябва да има минимум 150 члена. Трябва минимум веднъж годината да се събира на общо събрание, да се отчита по определен начин. Има определени изисквания за структурата на управата и такива неща. И ние като цяло много се стараем да ги спазваме тези неща, включително общо събрание, страшен зор е всяка година, като трябва да си проведем общо събрание и да ги съберем всички тия хора. Но всъщност ние си поддържаме доста активна връзка с всеки един член, познавам всеки един член.
Добре, това всъщност добре ли е да има такова ограничение от 150 човека, защото аз си представям за някакви малички населени места.
Не, за селата е 50.
За селата
е 50, да.
Чудесно.
Например, ако е някакъв малък град, нали?
Еми да. Добре, това е един интересен житейски път от един деветокласник на природо-математическата гимназия, който задава съвсем друг профил и така професионален път. И изведнъж вие се ориентирате към една, бих казала, просветителска дейност, бих казала хуманитарна, човешка. Връщате се към младите, обръщате се към младите хора и създавате... неправителствена организация. Аз предпочитам да казвам читалище, защото повече ми харесва тази дума.
Да.
Какво запали у вас тази искра? Какво се случи? Кое ви накара?
Аз първо бих казал, че на мен главният ми стремеше да се обърна по-скоро към себе си, да се свържа с това, което съм бил аз в 9-ти клас. Сега в момента уча психология, втори курс съм в Нов български и много неща откривам, които до сега въобще не съм си мислил, че съществуват и се случват по начин, който за мен е изцяло нещо ново. Но иначе през годините съм се занимавал, значи аз съм завършил машиностроене, ми е първото висше образование.
Това пък съвсем вече.
Работил съм в завод,
шарен профил,
в Италия. Да, после се занимавах с маркетинг, после станах програмист, после имах софтуерна фирма, после още една софтуерна фирма. Нали? И сега се стигна до психология и читалище, така.
Ами може би това е пътя. Може би за да помогнем на другите да намерят своя път, трябва и ние да търсим свой, да знаем какво е.
Това е най-важното. Да, човек трябва да се обръща към себе си повече и да разсъждава и да не се страхува и да не бяга от себе си.
А как да успеем да не бягаме от себе си, ще разберем след малко. Мой гост днес е Деян Янков, с който си говорим за живота и това, което е добре да разберем, докато още не сме остарели.
На какво искате да научите младите?
Да не бягат от себе си. Да не бягат, да се изправят срещу проблемите, срещу пречките, колкото са трудни, да се борят, да откриват, да пътешестват и въобще да са открити, да не се лъжат самите себе си, да не потискат.
Това са адски трудни неща.
Това са най-трудните неща на света.
И го казваме с усмивка. Радвам се. Добро настроение цари в студиото. Да. Как точно не бягаме от себе си? Какъв според вас е, знам ли, този по-приятен път, за да не избягаме от себе си, а да стигнем там?
Не знам, на мене ми коства супер много и нали, една постоянна борба и при всяка една стъпка и крачка напред, нови неща се появяват, срещу които човек трябва да се справи. Това най-вероятно цял живот е така. Така съм си го приел, но от друга страна мене това ми дава удовлетворение, дава ми смисъл и аз за себе си съм с нагласата, че съм направил път за себе си. Така че.
Какво всъщност, какво се занимават децата в тротуара? Какви инициативи организират?
Значи, да не се бъркате, нали, трапа ни се нарича мястото.
Mm-hmm.
Нали, трап означава тротуара Room for Angry People и така от самото начало, както го стартирахме.
Аз леко проучвах ви преди да започна този разговор и така леко си казах, ама добре, да, ама защо са на английски? Но пък все пак на български е готино и младежко.
Трап, има такава дума. Да, иначе организация е тротуара, нали? Mm-hmm. Но като говоря за трапа, става въпрос, нали, за същото. Da. Значи, трапа като цяло идеята да е място за създаване на общност. Общност от хора с различни интереси, като нещо, до което трябва да ги събира, са точно това, те да искат да се развиват, да са активни, да правят разни неща. Независимо в това сфера. Това върху което сме се фокусирали са главно са неща, които са интересни на учениците и идват от тях като идеи, но горе-долу дейност са музика, гейминг, доброволчество, организиране на събития, фестивали. Сега имаме библиотека, кино, сега ще снимаме, пишем сценарии в момента за разни късометражни филмчета. Така че идеята е по-скоро да са активни и да се сдружават. Нали, точно това е и най-главната ценност на читалищата, да създават общност за хората, които нали, реално са потребителите на тая социална услуга.
Така, смисля, че това е едно от нещата, които най-много ни липсва в България.
Това е нещо, което най-много ни липсва.
За общност.
Да, абсолютно. Да. Никой няма да ни оправи, докато ние не се почувстваме заедно. Нали? Това е един процес, който отнема време. Западните държави това го развиват.
Защо според вас е така? Защо ни липсва това усещане за общност?
Еми, ценности. Ценностна система.
Ама ние я имаме. Не е като да нямаме.
Мога да поспора. Нали? Нали, ценностната система е нещо, което му трябва години и десетки години да се развие и не става отведнъж. Нали, мога да дам десетки примери от чалгата по дискотеките до начина по който се махна паметника на Съветската армия и до това как всеки, нали, не ме разбирайте погрешно, нали, не съм привърженик и съм, нали, крайно против всякакви комунистически простоти, но начина по който се случват нещата. Няма диалог, няма комуникация. Винаги един е прав, другия е грешен.
Няма
винаги.
Последователно.
Няма, да, смисъл, идеята на демокрацията, най-главната ценност на демокрацията и на развитие в това, че винаги има диалог и винаги се обръща внимание на всяко едно мнение, независимо колко малко хора, нали, не е принципа на демокрацията да стане това, което повечето хора искат. Идеята е да има диалог. Това е главният принцип.
Аз бих казала, че един от за мен симптомите за едно цивилизовано общество е важността на другия.
Абсолютно, точно, да, точно много добре казано. И в развитите държави диалога е фокуса, а не кой е прав и кой е крив.
Mm-hmm.
Въобще няма никакво значение кой е прав и кой е крив, защото света постоянно се променя и се развива и минава много време, 5, 10, 20, 100 години, нали? И след 100 години няма да има значение кой е бил прав и кой е крив, а начина по който са станали нещата.
След малко пък ще научим дали според Деян Янков младите хора са носители на промяна или не. Мой събеседник днес е Деян Янков, който създаде читалище Тротуара и се посвети на работата с деца и юноши.
Вие сте в непрекъснат диалог и комуникация с млади хора. Мислите ли, че при тях нещата вървят към промяна? Мислите ли, че от тях се събужда лека по лека това усещане за заедност, за общност, за солидарност?
По-скоро би го казал по обратния начин. При тях е събудено това усещане и го има, но средата, възрастните и начина по който живеем, с годините напред го убиват. И нашата цел е всъщност да направим така, че максимално дълго да се запази това истинското нещо, което ги прави и тинейджерите и готини и смислени. И те да го осъзнаят, че всъщност да не се възприемат като някакви малки хора, които не са пораснали и не знаят, както всички им обясняват, а всъщност да осъзнаят, че те в момента виждат нещата по един много различен начин, който не е лошо да се изследва и не е лошо да се работи по него, нали? Да не е да изпадаме в там.
Аз винаги се чудя, понеже живея в близост до място, което е особено любимо на абитуриентите, които могат да броят до 12. И това винаги е напоследък, придружено за мой ужас с цигански оркестър. И си спомням за моите тинейджърски години, в които всички много държахме да сме бунтари, да слушаме най-странната и различна и далечна музика. И се чудя какво кара тези млади хора да са толкова податливи на така наречения мейнстрим, съжалявам за англицизма. Най-лесно смилаемото, най-големия кич, това, което огромна част от българите в момента слушат. Защо? Защо те не са бунтари? Бунтари ли са всъщност? Може би са по техен начин.
Тинейджери, с които аз комуникирам и общувам, всичките са си бунтари, всичките слушат чалга. Нали, едното не пречи на другото. Нали, аз не понасям чалгата, не заради самата музика, а заради първо в чалгата няма творчество. Нали, те вземат чужда музика и няма творчество. Нали. Второто нещо е, че лесно смилава. Тя не ти възбужда мозъка по никакъв начин. Нали, това е...
Тя възбужда нещо, но не мозъка.
Нали, това е най-долната фастфуд, нали, храна, която мога да ядеш. Ами, като ядеш фастфуд, ще си болен. Това е абсолютно нормално. И това е, тя затова е толкова масова, защото просто много лесно се яде. Но всеки си има избор, всеки има нужда от някакви неща. Нали, тинейджерите, които имат нужда, те си намират това, което им трябва. Още повече ето Spotify, YouTube, музиката е много лесно достъпна. Нали, при нас не беше така. Беше гати зора да си запишеш някаква касетка.
Определено.
Нали?
Определено. Нито беше лесно да си намериш хубава музика, да. Нито да пътуваш.
Но аз ако трябва да слагаме, нали, вземете един тинейджер от някое училище и го питате за видове музика и за колко различна музика слуша, прямо да кажем да махнем чалгата, но аз съм убеден, че те слушат повече, отколкото ние слушахме едно време. Нали? Така че нещата са, трябва да се гледат винаги от много страни. Няма правилно и грешно. Да, има просто пътя важен и процесът ни. Това е, което при нас е...
Как точно можеш да събудим креативността у един млад човек?
Как да го кажа? С това, което родителите не дават. Това се нарича подкрепа. Толкова много примери мога да дам за родители, които не подкрепят децата си в техните неща, защото според тях това е грешно, не трябва така да се случва. И всякакви такива глупости, като сета и на мене как не иска да ми купят китара в 9-ти клас. Да, с 300 зора си събрах пари да си купя китара, ама ако ме бяха подкрепили, поможеше.
Ама сте били в природно-математическа гимназия, каква китара искате, моля ви се?
Да, примерно, да, точно за това става въпрос, нали? Сега като казах на баща ми, че уча психологията, му помня, какви са тия глупости, баща ми е професор по физика. Нали, какви са тия глупости. И общо взето точно това отношение, този начин на отнасяне към децата, добре, какво ще ти стане, смисъл, парите ли са, нали, айде, парите са проблема, не е чак такъв голям проблем. И дори да нямаш пари, подкрепи го човека по друг начин. Нали, кажи му, много е хубаво това, че искаш да свириш на китара. Това е много хубаво нещо. Радвам се, че имаш интереси, радвам се, че искаш да се развиваш. А, нали, елаш, ти нямам пари да ти купя. Елаш, ще разгледаме някой музикален магазин, ще измислиме как да станат нещата. Нали, ще разпиташ 5 приятели, сега ще намериш една китара. Въобще някаква да говорим, има начини по кои да случат работите, дори да няма пари човек. Но точно е това подкрепата, което, понеже нашите родители не са свикнали да я получават и съответно не могат да я дадат. Те не знаят как се дава тази подкрепа. Не знаят. Не го разбират това нещо.
Ама всъщност родителите на поколението, с което вие работите, е нашето поколение. Това сме ние, които не можем да дадем тази подкрепа.
Нас не са ни я давали и съответно ние не можем да я даваме. И като не я даваме на децата ни, те също няма да могат да я дават на техните деца.
Да.
И това е всъщност нещото, което трябва да се промени и да се счупи този затворен кръг, защото няма излизане от него.
Мой събеседник днес е Деян Янков, който създаде читалище Тротуара и се посвети на работата с деца и юноши. Продължаваме да си говорим с Деян Янков в студиото на Радио Фокус.
Да. Знам, че правите стажански програми, да. Разкажете нещо повече.
От тази година започнахме стажантски програми с два университета. Партньорство с Нов български университет и с Софийския университет. В Софийския са два факултета, философски и стопански. Като идеята е да така, да развием дейността при нас на няколко нива. Нали, едното ниво са тинейджерите, като главни крайни потребители на услугата, която представяме. Второто ниво са студентите, които целта е да работят заедно с тинейджерите, като не, тип като ментори, като помощници. Нали, още повече са на близка възраст, така имат сходни интереси и ценности. И вече третото ниво са възрастни хора, ментори от различни фирми и организации, които да помагат пък на студентите. И от тази година започнахме да работим по този начин, да мислим в тази посока. Имаме няколко развити, така разписани вътрешно проекта и начини на работа. Ще търсим финансиране за тях, защото си доста мащабни. Но са в различни области и така надяваме се да сме така, да е нещо, което да може да поставя една стабилна основа за бъдещото ни развитие като организация и съответно да се прилага и извън нашата среда и на други места. 2018 година почнаха много да идват ученици при нас. Практиката е следната. Идва детето, прави си график, почва да го спазва. И това е.
И се започва. Креативност, да, концерти, доброволческа дейност. Да. Къде скоро ще имате концерт? Какви концерти оправят?
Сега следващите събития са на 23-24 март в студентски дом. Много готино сътрудничество си организирахме с тях като готино място за правене на ученически концерти. Лятото ще има отново фестивал в Борисовата градина. Няколко дати и за декември планираме нещо много голямо, което е продължение на фестивалите, които правяхме 2018 и 2019 година преди ковида в София Тех Парк. В момента ще търсим и събираме спонсори, така че нали скоро ще има някаква информация.
Аз щях да ви попитам. Всъщност, как намирате подкрепа вие самите финансово, за да се случат всичките тези страхотни неща?
Това е една от най-трудните неща. До този момент нямаме никакви проекти, държавни финансирания, такива неща. Издържаме се от корпоративни частни дарения, което ни кара да сме много по... На италиански ми...
Кажете го на италиански.
Да се отчитаме много повече и много по-сериозно. Ние постоянно сме в някакви презентации, в някакви представяния на дейността ни, нали, ходене по срещи с хора, нали, намиране на общ език с фирмите, с гражданите, нали, тези, които ни подкрепят. Тоест ние буквално работим заедно с бизнеса, за да може това, което правим, да се случва, и това ни е една от главните ценности, да може да ангажираме колкото се може повече хора, защото обратната връзка от хората всъщност ни насочва в правилната посока, нали? Сега в някакъв момент ще почнем да търсим вече и някакво по-така сериозно финансиране, защото няма как да се разрастваш.
Тоест вие сте регистрирани по закона за читалищата, но държавата, разбира се...
Да. За трета година поредна ни дават субсидия държавата.
Защо? Какви са причините, аргументацията каква?
Първите две години не ни отговориха, третата година ни казаха, че нямат пари за нова читалища. Въпреки че имаше изказвания от разни министри, там миналата година мисля, че беше, как Министерството на културата връщало 60 милиона лева, било върнало, а пък ни казва, че няма пари за нова читалища. Мене това ми е интересно някой политик да отговори на този въпрос. Значи Министерството на културата много неефективно работи и се надявам това вече да започне да се променя. А пък културата е едно от най-важните неща, които въобще правят обществото. И се връщаме до първия въпрос, защото няма общество, защото няма култура и не се инвестира в културата.
Държавата отдавна сякаш е забравила да бъде държава. Може би никога не е знаела как точно да бъде държава, така че системата да е в полза на човека, а не човека да се пази от системата, за да не го смачкат.
Аз никога не бих обвинявал държавата. Ние трябва да си почнем първо от самите себе си и това е.
Мисля си, ако можехте да промените едно нещо в България, кое би било то? Кое според вас е най-важното или най-ценното за вас, което бихте искали тук да го има?
Много интересен въпрос. Нещо с училищата свързано ще със сигурност. С гимназията. Например, бих премахнал оценките от отсъствията.
Мислите ли, че това ще помогне?
То няма нещо, което генерално е една стъпка, която да помогне, но бих премахнал. Значи, отсъствията със сигурност бих премахнал. И оценките. Оценките от отсъствията просто ще изчезнат. Поне до, да го кажем, до 12-ти клас. Сега, който иска някъде да си кандидатства за такова, да си ходи на специални изпити. Mm-hmm. Но в училище оценките от отсъствията са, за мен са вредно нещо. Индивидуализиране, нали? Да, смисъл не може да... Нали, това е много дълга тема, но... Не може човек, който му идва да се занимава с изкуство или който е силен в това да създава приятелства и да събира хората, не може да го оценяваш и да го караш да повтаря годината, защото има двойка по физическо или по история, примерно, което не му е интересно. И ето това е защо родителите не дават подкрепа, защото по същия начин действат. Училището не подкрепя децата в развитието им. Защото за да подкрепиш някой в неговото развитие, ти трябва да му обърнеш внимание на индивидуалните потребности и характеристики.
Тоест да има един по-индивидуален подход към младите хора.
Не само по-индивидуален, но по-свободен да имат те възможност да се насочат. Те знаят какво и от какво имат нужда. Те не са малумни, нали? И още повече, дори да не знаят, те откриват, нали, във всички учебници по психология на развитието пише, че до 18, 20, 25 годишна възраст ти се развиваш, ти откриваш, ти търсиш. Като те сложат в една стая с 4 стени и без прозорци, какво ще откриеш? Нищо няма да откриеш.
На какво ви научиха децата и работата с тях?
Ми те постоянно ме учат.
Да се върнем назад към...
Да, моля ви хора, просто и родители, и възрастни, просто
да спрете... Да бъдем деца заради, да, заради чистотата, заради наивността, заради любопитството, заради какво?
Не, просто спомнете какви сте били. Спомнете си просто какви сте били. Защото това е един извор бездънен на смисъл за вас самите. А хората забравят, и аз с толкова много възрастни хора си говоря, които въобще не си спомнят нито къде са учили, къде са излизали, какво са правили, като са били на 15, на 14, 16. Заслужава си човек да се връща и да живее в това време, защото тогава е имало свобода за дадения човек.
Интересно е, защото ние хем се търсиме, хем по някакъв начин, когато сме деца, може би сме най-истински себе си.
Еми, не може би, направо сме си.
Какво бихте казали един съвет към всички?
Подкрепайте хората около вас. Е, това ми е съвет. Подкрепайте хората около вас и се грижете за себе си.
Това беше прекрасния Деян Янков пред микрофона на Цветовете на България.